Вие слушате на шестия ден седмичния обзор на Радио К2. Първият гост в студиото е полковникът от резерва, доцент Николай Георгиев, доктор на техническите науки. Добър ден, господин Георгиев.
Добър ден, госпожо Беновска, на вас и на вашите слушатели.
Прочетох тази седмица вашите размисли за 20-те заплати, пенсиите и отпуските на военнослужащите, както и за използването на вертолети, нека правилно да го произнесем, не както Иван Костов, Кугър, за превоз на официалните лица. Кое ви накара да излезете с тази позиция? И нека да добавя новината от снощи. Финансовият министър Симеон Дянков съобщи, че е възможно да се постигне увеличаване на пенсиите между 8, на заплатите, т.е. между 8 и 10% на военнослужащите. Заповядайте.
Това, което ме накара да изразя мнението си по тези позиции, е преди всичко разбирането ми, че наистина действащите офицери и военнослужащи като цяло имат определени ограничения и те не могат да изразят позициите си свободно и открито пред медиите. Имаше, доколкото си спомням, няколко случаи, когато медии са канили хора от военнослужащи, от Легия Раковски извън нея, но не са имали възможност. Самите те са се отказали да участват в тези предавания. Колкото до преди две години съм
Нека
бил...
само да ви кажа, че ние поканихме министър Аню Ангелов и той каза, че не иска да говори, докато не постигне увеличението на заплатите. Да. Значи той си е поставил тази ясна цел.
Разбираемо, той го декларира многократно и това заслужава приветствие, но има няколко неща, които ме смущават мен. После може да минем по детайлите на самите увеличения, така наречени, или по-скоро компенсации за инфлацията. Първото нещо, което ме смущава, е механизма, по който се извършват преговорите за подобен тип индексации на заплатите. Вие знаете и всички ваши слушатели знаят, че правителството, макар и в последната година от мандата си, реши най-после да сложи някакъв ред в службите за сигурност и заради това се прие един пакет от предложения за закони за специалните служби, които бяха разгледани в Министерски съвет, след това бяха пуснати в сайта на Министерския съвет за публично обсъждане и накрая на 21 септември бяха обсъдени от съвета по външна политика, отбрана и сигурност при президента. Там се разгледаха проекти на закони за други служби, за които такива закони не съществуваха по начина, по който се предвижда да съществуват. В всички тези разглеждания и обсъждания участва и вицепремиера Дянков и искам да подчертая, че в тези закони, ново предлаганите от правителството с участието на министър Дянков, фигурират или съществуват положения като отпуск на служителите, военни или държавни служители в съответните служби, 30 работни дни плюс 10 работни дни за допълнително послужен стаж. Насякъде съществуват прословутите 20 заплати, взимани при напускане, така че като цяло съществува с този проект и на закони и с съществуващите закони някакъв относителен баланс между социалния статут на служителите в различните органи към службите за сигурност. И в един момент министър Дянков, неизвестно по какви причини, неизвестно по каква логика, започва да отправя предложения индивидуално към отделни ръководители на тези ведомства и служби с искания да направят някакви промени те в собствената си нормативна база, да се лишат от някои наричани според министър Дянков така наречени привилегии и по този начин тогава той щял да им разреши те да увеличат заплатите така, че да индексират инфлацията.
Нека да назовем привилегиите, които министър Дянков изтъква и нека да ви кажа нещо, което е важно. Също той направи заявление снощи, че специално за Министерството на отбраната той преговарял за увеличение на заплатите, както казах, от 8 до 10%, защото министър Аню Ангелов и Министерството правили усилия за реформи и те били по-ефективни в сравнение с това на МВР.
Аз първо се учудвам от това, че министър Дянков си присвоява функциите на Министерски съвет, на върховен главнокомандващ, на редица консултативни органи, за да прави оценки на силовите ведомства, така наречените, на службите, кой какви реформи прави, доколко са целесообразни. В замяна на това, ако те направят реформи, които според него са целесообразни, той ще да им разреши да си увеличат по някакъв начин доходите на военнослужащите. Второто нещо е, вие знаете, че вече в Министерски съвет е депозиран проекта на държавен бюджет, това число и бюджета на отделните ведомства и служби. Програмният модел, който е възприет отдавна в Министерство на отбраната и в останалите държавни органи, мисля, Означава, че когато се представи този бюджет, в него вече са изчислени определени размерите на фонд работна заплата, на парите, които са примерно за учение, за придобиване на нови въоръжения, техника и така нататък. Този разговор трябва вече да е приключил. Пак подчертавам, че този разговор и позициите, които е имал министър Дянков, е трябвало да го постави на предишни етапи, на предишни разглеждания на статута социалния, в частност, на служителите в органите, които са ангажирани с нашата сигурност, а не да работи, така да се каже, поединично. И още нещо. Трето. Многократно министър Дянков обявяваше, че дава някакъв фонд, примерно работна заплата, и ако си направят съответните министерства икономии, то тогава те може ли министрите самостоятелно да увеличават заплатите в рамките на отпуснатите им средства. Не мога да разбера какъв е механизма, при който, след като има един бюджет, който вече е депозиран, допълнително се водят преговори, не се остава възможност на ръководството на съответното министерство в рамките на отпуснатия бюджет да реши въпроса с индексациите на заплатите на своите служители.
Доцент Георгиев, обаче какви са вашите конкретни предложения след тези обстойни забележки? Разбираме, че вие казвате, че финансовия министър, пък бил той и вице-премьер, няма право да се изживява като атестиращ орган, който преценява дали Министерството на отбраната или МВР извършват реформи. Това наистина от компетентността на Министерския съвет. Но каква теза вие защитавате? Трябва ли да има увеличение на заплатите на служителите на отбраната? Трябва ли да имат тези дълги отпуски? Трябва ли да получават тези 20 заплати, които им се полагат в момента? Аргументирайте се.
Нека да започнем по ред. Първо, увеличаване на заплатите. За мен това е увеличаване, което в най-добрия случай би довел до известно компенсиране, и то непълно, на инфлацията, натрупана през трите години, през които заплатите и възнагражденията на военнослужащите и на останалите служители бяха замразени. На второ място, една изключително важна особеност за военнослужащите, специално военнослужащи, има в момента основно в Министерството на отбраната и в Националната служба за охрана. Тези хора в Министерството на отбраната специално, които са военнослужащи, те работят една професия, която не само че е изключително натоварена и рискова, но тя е, така да се каже, затворена. Огромното болшинство от военните служители, военнослужащите, нямат възможност професионалните качества, добити в хода на тяхната служба, да бъдат, така да се каже, използвани в гражданския, в цивилния живот. И когато се поставя въпроса за това дали военнослужащи трябва да се пенсионира само когато има 27 години, само напомням, че първо бяха 20, след това станаха 25, сега 27 години действителна служба или трудов стаж, от които две трети на действителна служба, той много трудно може да си намери някаква подходяща работа в гражданския живот по силата на обстоятелствата и на характера на неговата работа. И в този смисъл това, което се говори от някои наши политици, е, че едва ли не военнослужащия ще направи 27 години служба, ще стане на примерно 49, 50, 51 година и ще напусне, ще взима една висока пенсия и ще започне да работи. Да, ще ходи по островите екзотичните, да, или ще работи нещо друго. Опасенията на военнослужащите са, че тези, които направят 27 години на 50 години, могат да бъдат освободени, защото министър Ангелов правилно каза, че едно от основанията да бъдат освободени ще отпадне с въвеждането на 54 или 52 години за придобиване право на пенсия, но остават още няколко основания. Например, промяна в изискванията за заеманата длъжност или организационно-щатни промени или престояване над 5 години или 10 години за младши и старши офицер на една длъжност. Когато тези обстоятелства напуснат, има голям риск военнослужащ да напусне примерно на 50 години, да трябва до 54 години да стои без работа или да работи някаква работа като таксиметров шофьор, охранител и прочее, тъй като много трудно колегите, които напускат, въпреки високата им професионална квалификация като военни, могат да се реализират на достойно позиция в гражданския живот. И за 20-те заплати. Непрекъснато се говори, че такива 20 заплати няма в другите армии. Няма, но в другите армии от НАТО всеки военнослужащ получава пенсия първо без таван и второ той получава пенсия, която автоматично се актуализира към заплатата на неговия колега, който служи в момента в армията, и тя е различна, средно между 80 до 90, за Канада примерно е дори 95% от заплатата, която е взимал и която в момента взима съответния негов колега, работещ на същата позиция във въоръжените сили. Тези 20 заплати са само с 10 заплати повече от заплатите, които получава при същите условия един пенсиониран държавен служител, цивилен. И тези 10 заплати в повече са една мизерна компенсация на всички ограничения, които като пенсионери по време на службата е претърпял военнослужащия.
Но вие ще съгласите, доцент Георгиев, че натовареността на нашите военнослужащи вече не е толкова голяма, и рисковете са в определени мисии, а не както по-рано се разглеждаше мисията на един военнослужащ, при новата обстановка, която ние вече сме член на НАТО и знаете колко е съкратена армията като численост, знаете как се професионализира тази служба. Защо е това отделяне на тази професия според вас от другите професии? Аз сега като ви слушах, се сетих за американските актьори от рода дори на Дъстин Хофман. Имаше един филм Туци, мисля, че се казваше. Той беше звезда, но работеше и като разноствач на пици. Тоест, значи, тази възможност да работиш една адекватна на твоето ниво работа понякога се изплъза дори в развити икономически и развити демокрации, като Съединените американски щати. Извинявайте, ако ви се вижда фриволно това сравнение.
Значи, точно за това в натовските армии и във всички наши партньорски армии съществува позицията, това е положението, извинете, заплатата на един военнослужещ да се трансформира в определен процент от пенсия. Тоест гарантира му армията, че той, служейки в армията, отдавайки всички сили, изпълнявайки всички ограничения, които са заложени в уставите и в законите, той трябва да е непрекъснато на разположение на службата, когато отива в отпуска да се знае къде и да бъде веднага, да се яви при повикване и така нататък. Не искам да повтарям аргументите,
да,
които са дълбоко известни.
Да, защото моето поколение не ги знае. Аз ще кажа, че и по-рано, например, имаше ограничение, когато напуснеш определена позиция в армията, ти и близките ти да няма право да пътувате в така наречените капиталистически страни,
сега
дори в Югославия. Сега няма, разбира
няма
се, такова
ограничение. Но искам още веднъж да подчертая, че военнослужащите, говоря за тези, които са в Министерство на отбраната и малка част, много по-малка в Националната служба за охрана, със статут на военнослужащите в държавата не са чак толкова много. Те са около 30 и няколко хиляди, по моя груба преценка,
да,
под 40. Те имат специални функции в държавата. Тяхната специална функция ги прави непригодни или малко пригодни за достоен живот извън армията. Това, че ти имаш практика като командир, като началник щаб, като щабен офицер и прочие, не е никаква позиция. Не е никакъв трудов атестат. На времето се шегуваха, когато един се пенсионира и отива да си търси работа и го питат какво е. Той каза: военна академия, 20 години командирски стаж. Разбираемо от фирмите, че много малко от тях...
Никой няма да вземе един командир за обикновен работник. Така. Но обществото има определено отношение.
Извинявайте, да, само по втория въпрос, по отношение, да, на натоварването. Натоварването зависи от това с каква техника и какви задачи работят хората. И аз мога да ви кажа, че с устаряла техника, с техника, която по-малко се ремонтира, натоварването е по-голямо. Гледах онзи ден учението на Корен. Ако вие сте гледали, вашите слушатели виждат какви сложни и специални задачи изпълняват нашите въоръжени сили. И като заключение по тази тема, касае всички служби за сигурност, всички ведомства, които имат подобни ангажименти, ние не бива като държава да позволяваме да се стига до положението, че ние ви лъжим, че ви плащаме, пък те ни лъжат, че работят, или обратно. Значи, това, което трябва да е ясно, че когато човек работи като военнослужещ, той не трябва да мисли за нищо друго и не трябва да има никакви други ангажименти, освен служба в интерес на страната си.
Предложа един друг ракурс. Доцент Георгиев, напоследък излезе в интернет пространството, че недоволните военни вече си имат и хим, и се готвят за шествие. Ще ми позволите да го изчета този текст, който се популяризира. Той е кратичък, но ще ви помоля и да го анализирате, защото според мен тук съвсем се девалвира стойността на образа на нашият служител в отбраната и в Националната служба за сигурност. Текстът е следният. Аз искам да съм натовски войник и изчез така да се наричам, откакто се заклех в онзи миг, вечно флага да обичам. Как искам да съм натовски войник, семейството ми с мен да се гордее. Секунда, че ми изчезна текста. Стон за песен и с воински вик, но да знаеш, гладен се не пее. Мечтая да съм натовски войник, а останаха мечтите златни, да чакат онзи ден велик, поне те ще те още са безплатни. Уморих се да съм натовски войник, опитах се съдбата да прегърна, но вместо чест отдаде ми плесник, обърна се и в пепел се превърна. Потънали сме всички в блатото, като фас догараме в пепелник, няма как да бъдеш в НАТО, останеш ли без натовски войник. Може ли да анализирате този текст?
На мен ми е трудно целият текст да анализирам, по-скоро духа му.
Да, духа му, онази хипотеза, която той носи. Протестно ли е това, това шарш ли е, това девалвация ли на този образ?
Значи, това показва самочувствието поне на тези, които са писали, които подкрепят този текст. Това показва моралното състояние на част от хората, работещи във войската, след десетките реформи, след десетките, да го кажем, съкращения, замразяване на заплатите, които следват сега. Те, нашите военнослужащи, ходят вече на мисии в чужбина, както казват, участват в редица международни формати и виждат какво е положението на техните колеги и състоянието. Аз съм убеден, че всички мои бивши колеги и приятели и познати във въоръжените сили добре си дават сметка и всички си даваме сметка, че нашата държава не е с такива финансови възможности, както другите развити държави в НАТО и в Европа най-вече. Но от друга страна, в баланса на тяхното състояние, социален статут в обществото спрямо нашето състояние като общество и баланса на същото състояние на съответно на техните колеги, има огромна разлика. И в този последен момент, когато изникна тази песен, да се появят хора, които да почнат едва ли не да ги обвиняват, че са някаква малка група, която протестира, пък другите били доволни, пък те имали привилегии.
Нека да кажем, че шествието, което ще се състои евентуално, е организирано от единствената професионална организация в армията. Това също го изтъквам като нещо не случайно, защото само в България има такива явления, да има единственост. Българската офицерска легия Раковски. И трябва да ви кажа, че проследих във Фейсбук, вече 5000 души са се регистрирали, че ще участват в това шествие, макар че министър Ангелов казва, че няма напрежение, но ще предприеме мерки срещу легия Раковски. Как това пък го анализирате?
Ами, министър Ангелов се подведе по, според мен, разбира се, аз не съм осъдник, се подведе по духа на ГЕРБ. Има ли някой, който е против нас? Ние трябва да го репресираме.
Да, най-сетне го изрекохте. Това политически протест ли е според вас или е професионален протест?
Не, това е професионален протест. Аз съм бил дълги години в въоръжените сили. Познава съм много хора, които са от едни или други политически партии. Говорил съм с тях, но вътрешно в мен е стояло убеждението, че трябва да бъде и не само в мен, в мои колеги, да бъде встрани от политическите, така да се каже, заигравки. Но дотолкова, доколкото политиката в областта на системата за сигурност, водена от това правителство, води до подобни намерения за протест, аз не знам дали ще се състоят или не. Доколкото те водят до тази политика, води до напрежение в въоръжените сили и в други структури на органите по сигурността, това определено е една оценка за политиката на управляващите.
Ма ще ви кажа и нещо друго, което съзирам в този текст, който ви изчетох на така нареченият химн на военните. Има огромна ирония към това, аз съм натовски войник.
Да, точно.
Което означава, че тези хора са с разклатена психика и в такъв случай онова, което е най-важната им задача, да отговаря за сигурността на държавата, е може би под сериозен въпрос. Да не говорим пък за другата крайност, че по-рано имахме просъветски химни, сега пък имаме пронатовски химни. Може ли така да се люшка, може ли да се люшка сигурността между разни крайности като махало, или тя просто трябва да бъде дефинирана като сигурност на една държава, пък била тя член на НАТО, била член на Европейския съюз или каквото ще?
Значи, според мене, натовски войник свързват авторите на този така наречен хим, свързват с социалния статут на
да.
Нашия военнослужещ и на неговия колега в другите...
И затова е тази огромна ирония.
И затова е тази ирония. Тази ирония е продиктувана, отново казвам, наред с състоянието на социалното положение на военнослужещите в България. Техното материално осигуряване, говоря дори в, по отношение на канцеларски материали, доставки на резервни части, консумативи и прочие. И се стигне, отново повтарям и потретвам, до положението, при което в последните години бяха представени като някакви търти, лентяи, които висят на гърба на пенсионери, на майки и така нататък, искат някакви увеличения, които въобще не им се полагат, и получават някакви 20 заплати, които никой друг не получава по света.
Добре,
и получава огромни отпуски, а се оказа, че във всички останали служби за сигурност в България са подобни отпуски.
От резерва. Вие сте доцент, вие сте доктор на техническите науки, вие не сте човек, който е минал само така формално през кариерното си развитие в сигурността. Анализирайте, не идва ли деморализацията и неуважението на обществото? Първо от това, което казахте, че финансовият министър решава да преценява дали Министерството на отбраната прави ефективни реформи, когато това не е негова работа, без извинение го съобщавам. И второ, министър-председателят с лека ръка, връщам се към прословутите вертолети Кугър, си превозва футболисти и кой знае още какви, за които не знаем, но може и да си позволи, ако още не го е направил, може и чалга певица да превози каквото си иска в вертолетите, които са закупени за специални военни нужди.
Аз бях така дълбоко възмутен, но го приех като някакъв следизборен рефлекс, когато министъра на отбраната, сегашният министър на отбраната, в едно свое интервю и изказване, Министерството на отбраната, ако не ме лъже паметта, думите му бяха, най-много се пият кафета и най-много се краде. Прия го като някаква така продължаваща политическа дебат от предизборните периоди. Впоследствие той излезе с тезата, тя не беше само негова, разбира се, и на други членове на правителството, че има една администрация, която е мързелива, корумпирана. Ако си спомняте всички неудачи в финансовата област, в управлението на проектите в Министерството на отбраната в частност, бяха оправдавани с това, че имало анекси, крити по чекмеджета, които не са представени. По-нататъка започнаха реформи и нещата като че ли тръгнаха добре. В един момент обаче се появи твърдението, че малка група иска да манипулира политически решения, че действията на Легия Раковски едва ли не имат някакъв политически привкус. И дори някакви думи от рода, излечени за жалост от президента, който вместо да попитам министър Дянков, пак се връщам на тезата си, защо той не е дал своите основания при обсъждане на законите, съответните формати, действа по-единично, така да се каже, се появиха такива твърдения, че тук се проявяват едва ли не някакви саботьорски групи, които искат да занижат нашата бойна готовност, да деморализират военнослужащите. В този смисъл не е очудващо, в едно от последните социологически проучвания видях и за пръв път, поне доколкото аз ги следя, Министерството на отбраната има по-нисък рейтинг от Министерството на вътрешните работи. Години наред, в годините на прехода, българското общество е знаело, че има армия, че тази армия е деполитизирана, департизирана, че тя е органа и там са хората, които при всякакви условия ще се включат с риск на живота си денем и нощем, по време на пек, студ, дъжд, сняг и така нататък, да им помогнат, изпълнявайки своите задължения и заповедите на своите командири.
Ема не, върнете винаги се към тия вертолети сега. Разбирам, бягате ли от въпроса ми?
Не, бягам, напротив. По въпроса за вертолетите отново стана даване само на част от истината. Част от истината е, че някои имат право да ползват вертолети, освен хората, които ги управляват и военнослужащите. Другата част на истината обаче е, че в последния момент се оказа, че тези някои са били само трима души в държавата, пък може би са ги използвали и други. Министърът на отбраната каза, че това го е видял в последния момент. Значи той е разрешавал ползване на вертолети, без да знае на базата на какъв регламент трябва да се ползват те. И второто нещо е пиар кампанията за замазване, така да се каже, на поредния произвол на премиера Борисов с ползване на военни вертолети, много по-скъпи и за някакви негови пиар акции, рязане на лентички и така нататък. Поне в пресата това пише, че аз не знам точно къде ги използвали. Как това се крие много така съвестно. Бяха представени, че така или иначе те ще хвърчат, те ще си изпълняват полетните часове и дали ще хвърчат празни или ще возят някой високопоставена персона, няма никакво значение. Само че истината е далеч от тази. Истината е далеч от тази. Това, което твърди в това число и министър Ангелов, за съжаление, означава все едно един пилот на Формула 1 да твърди, че той, карайки си колата, ходейки до моловете за пазар, той си тренира за състезание.
И водейки гаджетата си насам.
Да, независимо.
Да.
Има определени полети, които водят до повишаване на способностите на военните летци. Други полети, като тези чисто транспортните, те се изпълняват само за поддръжка и дори в някои армии те се дават на външни организации, примерно фирми вертолетни, които правят началната подготовка да се научи да кара пилота, там 40 или 60 часа, да постигне някаква елементарна натренирност, след това отива и прави истинската бойна подготовка, която е летене в групи, десантиране, возене на товари, преодоляване на малки и голями височини, на системата за противовъздушна отбрана, водене на въздушно разузнаване и така нататък, което няма нищо общо с екскурзиите на министър-председателя, да не говорим, че ако си спомняте, министър-председателя дълго време говореше и сега периодично се изказва по въпроса, че водят режим на най-строги икономии. Дори имаше период, когато беше се обърнал към министър Дянков с колело да ходи до Министерски съвет и така нататък. Излязоха информация колко струва един полет на вертолет, колко струва с кола, пък аз доколкото съм чувал, не твърда, че е така. Имало е случай, когато вертолета кара министър-председателя, колите отиват там и го чакат също, за да мога да...
Да, аз съм била свидетел на такова нещо. Добре, нека да приключим този разговор така и да видим какво ще се случи по отношение на развитието на 20-те заплати, пенсиите, отпуските на военнослужащите, както и за използването на вертолетите Кугър за превоз на официални лица. Разговаряхме с полковникът от резерва, доцент Николай Георгиев, доктор на техническите науки.
Че сме струшили мръсни окови, че сме свободни.